Вы на хвалях Радіо Свабода, далі у студії Аліна Ціханович. У гэтай паўгадзіні мы прапануем аналітычную праграму «Праскі акцэнт». Чаму масавая акцыя апазіцыі сёлетняй зімой і вясной былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўропай? Ці можа зараз Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Акцыя «Маладога фронту» 14 траўня, названая «Марш за незалежнасць», была надзвычай малалікай. На плошчу выйшлі літаральна некалькі дзесяткаў маладых людзей. Але, нягледзячы на гэта, сілы правапарадку дзейнічалі надзвычай жорстка. Удзельнікаў акцыі, у тым ліку і дзяўчат, моцна збівалі. Але я прапаную паглядзець шырэй, падвесці вынікі ўсей зімне-веснавой вулічнай кампаніі апазіцыі. Якія вынікі гэтай кампаніі і якія прычыны такіх вынікаў? Светлана.
Мне здаецца, галоўны вывад, ён відавочны. Вулічная дэмакратыя, вулічныя акцыі, яны зараз перажываюць перыяд крызісу, яны больш не з'яўляюцца масавымі. Новае адбылося і ў арганізацыі гэтых акцый. Зараз не шырокім колам дэмакратычных рухаў і арганізацый праводзяцца акцыі, а вось нехта адзін адказны і яго прадстаўнікі на гэтай акцыі пераважна і з'яўляюцца. Астатнія, робяць выгляд, што мы не задзейнічаны, адказнасць не на нас. Упершыню менавіта гэтай вясной прагучала, што акцыі праводзіліся абсалютна без грошай, не было улётак, не было шырокай агітацыйнай кампаніі. Я думаю, што тое, што адбывалася з вулічнымі акцыямі, увогуле адлюстроўвае тыя плыні розныя, якія адбываюцца ў цэлым у апазіцыі. Разгубленасць і нездольнасць дамаўляцца.
Александр, а як бы вы ацанілі і гэтыя акцыі, і прычыны? Бо так выглядае, што акцыі былі дастаткова малалікімі фактычна з часоў плошчы. Плошча была пікам, а пасля яе ўжо і не было такіх масавых. Ці сапраўды вось такі крызіс ёсць, і ці сапраўды крызіс узнік, скажам, зараз, гэтым годам? І калі так, то якія прычыны?
Светлана шмат у чым мае рацыю. Я б дадаў толькі некаторыя рэчы. На маю думку, гутарка ідзе не пра крызіс, а менавіта вулічных акцый. А наогул крызісны стан апазіцыі, да яе фактычна губляе цікавасць абсалютна большая частка грамадства. Нават калі сітуацыя была трохі лепш, і калі акцыі праводзіліся супольна, і былі нейкія рэсурсы на іх, прыходзілі апошнім часам толькі актывісты партыі. Збіралася 2-3, хай сабе 5 тысячаў чалавек. Але было відавочна, што гэта не ёсць менавіта такой масавай акцыі, на якую заангажаваныя людзі, не ўваходзячыя ў палітычныя структуры. І гутарка цяпер ідзе пра тое, усіх актывістаў мы збяром, ці збяром 10% ад таго патэнцыялу, які ёсць. На Чарнобыльскі шлях, выглядае, сабралі 10%, ці можа нават яшчэ меней. Трэба ўсё-ткі сыходзіць, мне падаецца, з таго, што сітуацыя сапраўды вельмі складаная ў палітычным сэнсе для беларускай апазіцыі. І дзейнічаць шаблённа, дзейнічаць стэрэатыпна, так як прызвычаіліся яшчэ з канца 80-х ці пачатку 90-х гадоў, сёння ўжо бессэнсоўна. Трэба сур'ёзна пераасэнсоўваць сітуацыю, трэба шукаць новыя шляхі, бо інакш ніякага поспеху не варта чакаць, нават калі лідары апазіцыі дамовяцца паміж сабой і атрымаюць на падрыхтоўку чарговай акцыі мільён даляраў.
Андрэй, вы згодны з калегамі? Вось я памятаю, таксама ў нашым эфіры вы ў цэлым станоўча, скажам, ацэньвалі акцыю 25 сакавіка.
Ні, я з Святланой і з Александрам не згодны. Вулічная дэмакратыя, яна адраджаецца кожны раз, калі ёсць палітычная кампанія, калі ёсць сітуацыя супрацьстаяння ў грамадстве. А уперед поміж політичними кампаніями. Ясно, що у політичних акціях удільничають ті, хто удільничає у політиці. Коли ми порівняємо демонстрації ці пікети 2009 року, скажімо, з тими, які відбувалися у 2005, 2003, чи 1998, то ми бачимо, що кількість їхніх удільників не зменшилася, а навіть, напевно, виросла у порівнянні. Коли ми порівняємо те, що відбувається у Білорусі, з тим, що відбувалося у країнах Східної Європи у 80-х роках, у країнах, які були такими ж васалами тоді Совєтського Союзу, як тепер Білорусь є васалом Росії, то і там акції протесту не були шматлікими, окрім моментів ніяких максимальних хвалів. Ви сказали, Юрій, що учорашня акція була ніяка надзвичай малоліка, а дії були надзвичай жорсткими. А у чим була надзвичайна жорсткість дії, навіть у порівнянні з тим, що було? Кримінальних справ не узбуджено, у тюрму нікого не посадили, а у Польщі у 88-му році, ще за півгода, там, чи за год до круглого стола, людей забивали у посторонках міліції. Таких демонстрантів хапали і збивали настільки, що забивали. Там 35 чоловік загинуло за годи від часу, коли схлинула солідарність до круглого стола, тільки у цих посторонках поліції. Так що ця жорсткість, вона односна. Для мене важливий сам факт, що у годовину ганебного референдуму є люди, які виказують своє ставлення до цього історичного факту. Причому це люди, Олександр, це не сябри політичних партій. Коли б учорашніх хлопців і дівчат, які там сиділи на площі зі стягами, перелічити, так там, я думаю, ні в одного сябра політичної партії не знайшлося б. Це не політичні партії. Це так повстає громадянська супольність. Так, громадянська супольність повстає по волі, у пакутах, у моральних пакутах. Інше не дадено. Так само вона повставала у Західній Україні у 19 столітті, або у Прибалтиці у 20 столітті. І якби ми не хотіли знайти ніякий рецепт, знайти ніяку суму грошей, сумою грошей громадянську супольність не купиш. Громадянська супольність, вона як глеба. Треба штогод додавати трохи гною, треба штогод перекопувати, треба штогод там привозити потрошку компосту, і тоді, от видаєте, про 10, 20, 50 років у вас буде наростати слой глеби, на яким все лепш буде рости трава.
Я, видаєте, як той старий риби, скажу, і ти, Андрій, так само маєш рацію. Одне, що тільки зауважу, ну, молодий фронт хоч і не з'являється політичною партією, але все-таки відомо, що це політична організація. Я до цього додав те, що хотілося б просто, каб не про 50 год. Хотілося б назирати некий еволюційний шлях, і каб ми не губляли раз по раз цікавість. Ми, я маю на увазі білоруське громадство, до вуличних акцій, тільки тому, що зараз не відбувається політичних кампаній. Каб все-таки у нас з'являлися некі серйозні сподівання, які ґрунтуються на системній праці, на те, що на хоча б тих же наступних президентських виборах, які вже зовсім хутко відбудуться, ситуація була ліпшою для нас, чим у 2006 році. Покуль що з пункту гледження електоральної ситуації, що з пункту гледження, можливо, ніяких протестних акцій, які можуть відбитися по виніках цих виборів. Я боюся, що все буде гірше, ніж у 2006 році.
Андрій, у мене до вас так само буде питання. Ось ви сказали, що гэтые люди, які виходять на площу, на вулицю, гэта, так би мовити, індикатор спелості громадянської супольності. Але ось у соковіку 2006 году, ну, по разных оценках, было около 20 тысяч человек. Скажем, на 25 соковика было несколько тысяч человек. Учора было около 50 человек. Так вот, та громадянская супольность, якую адлюстровывали 20 тысяч человек, которые стояли в соковику 2006 на площади? Куда она поделась до 14 травня 2009? Те несколько тысяч, которые вышли на улицу 25 соковика сёлета, и знов же покажи громадянской супольности поводли вас, так куды же она расплылась это за два месяца?
У 2006 году люди выходили на площадь владу брать, а куды было выходить 14 мая? Была нагода, годовина ганебного референдума. И те, кому это болит, они вышли. Сотні юнаков і дівчат боліць, яны вийшли. От яны гэта выказалі. Розумієте, що громадянська супольність – гэта сукупнасць організацій, сукупнасць людей, які усвідомляють, які розуміють, що яны мають право на впливати на развіццю гэтага грамадства, що яны суб'єкти, а не об'єкти політичного процесу. В цій ситуації тут не лічби головне. Не важно, кольки, важно, що яны ёсць.
Працяг праскага акценту праз хвіліну, а зараз прагучыць напамін пра асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы радыё «Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме». Ну, а зараз слова ўдзельнікам праскага акцэнту. Яны абмяркоўваюць вынікі акцыі апазіцыі. Гутарку вядзе Юрый Дракахруст.
Мы ўжо пачалі размову пра прычыны цяперашняй сітуацыі, у тым ліку і з вулічнай дэмакратыяй. І так выяўляецца, што адным з найважнейшых фактараў беларускай і знешняй, і нават унутранай палітыкі з'яўляецца нармалізацыя адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам, што знайшло сваё найбольш выразнае, яскравае адлюстраванне ў далучэнні Беларусі да ўсходняга партнерства. На ваш погляд, як гэты чыннік уплывае і ўплываў, магчыма, пачынаючы з зімы гэтага года, на эфектыўнасць вулічных акцый, у тым ліку і на, скажам, эфектыўнасць чыну галадоўкі салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам? Светлана?
Я думаю, што вы слушна заўважылі, што з 2006 года вось нешта адбываецца ў апазіцыі, нейкая ідзе такая яе асабістая перабудова і перабудова грамадскіх настрояў. Сапраўды, Андрэй правільна казаў, што не ў колькасці справа. Бо ў 2006 годзе, у дзень прэзідэнцкіх выбараў, на плошчы было 20 тысяч чалавек, будзем называць такую лічбу, хаця называліся розныя. І лідары не ведалі, што рабіць з гэтымі людзьмі. Я думаю, што гэта было вельмі істотна. Я думаю, што многія, хто ў тыя дні, не гледзячы на адкрытае запалохванне уладаў, спецслужбаў і так далей, прыйшлі на плошчу і проста пастаялі, і іх папрасілі разыходзіцца па дамам. Я думаю, тады адбыўся нейкі такі істотны злом паміж лідарамі апазіцыі і менавіта тымі, хто не падтрымлівае гэту ўладу, хто шукае для сябе альтэрнатыву. Але людзі больш не бачаць гэту альтэрнатыву менавіта ў тых палітыках, якія персанальна сабой сёння увасабляюць беларускую апазіцыю. Тое, што адбываецца зараз у адносінах афіцыйнага Мінска і Еўропы, на самой справе гэта вось працяг гэтага працэсу, як мне здаецца. І у першую чаргу з боку Еўропы. Улады сёння ўсімі сіламі спрабуюць даказаць, што апанентаў вельмі мала, іх адзінкі, яны не заўсёды адэкватныя і не заўсёды адэкватна рэагуюць на палітычную сітуацыю і, ну, і ўвогуле на розныя выклікі часу. І я думаю, што гэта будзе працягвацца і для Еўропы дэманстравацца, што апанентаў улады не так шмат, яны не тая сіла, з якой трэба размаўляць і якую ўвогуле трэба ўлічваць. Тое, што мы маем на ўвазе пад грамадскай супольнасцю, на самой справе вельмі шырокае паняцце, яго можна ўжываць у любым сэнсе і ў любым кантэксце. Бо сёння ні адзін палітык, акрамя Аляксандра Лукашэнкі, сапраўды не можа прымаць рашэнні ў гэтай краіне. І сьогодні ні одна організація, навіть організація там профсоюзи офіційні ці там Біла Русь, не можуть так само попливати на його особисті рішення. Гэта з'ява, з якої прагматична Європа почала лічитися, скажем так. У Білорусі на даний момент, на мой погляд, не всі згодні прийняти таке рішення. Я, наприклад, особисто так само не лічу гэта рішення правильним. Я лічу, що усе ж таки усходнє партнерство – это великий аванс не только для Беларуси, але и для Александра Лукашенко особисто. То есть, что неких нема зараз таких однозначных отказов на пытания, какие возникли, мне сдается, изъявляется головной причиной разгубленности и в оппозиции, и, до речи, во владе. Бо там так само многие не разумеют, что отбывается зараз.
Андрей, ці не адбылася ў выніку вось гэтай палітыкі нармалізацыі такая пэўная дэзарыентацыя дэмакратычнага праеўрапейскага электарату. І, магчыма, гэта часткова і ўплывае і на, так бы мовіць, градус вулічнай актыўнасці?
Трэба раздзяляць кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя наступствы зближення Беларусі Євросоюзу. Хочу нагадати вам слови прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлюсконі, який у часі зустрічі з Лукашенком, відказуючи на закиди опонентів щодо цієї зустрічі, сказав, ну, а вот пам'ятаєте, що 16 років тому многие виказували застяруги щодо зближення з Турцією. А тепер ніхто таких застяруг не виказує. Це правда, коли ми поглядемо, наприклад, Турцію, то бачимо, що усього ще 20 років тому Турція була авторитарною країною, в якій домінувала війська, де порушалися основні правы, где национальные меньшинства курдам вовсе отмовляли у праве называться национальной меньшинствой, где людей могли посадить в тюрьму только за то, что они лечат, что был геноцид армян. По мере того, как країна адаптувалася до евростандартов, а она бачила найперше економічну вигоду у зближенні з Європою, яна вимушена була потроху, поволі адаптувати так само свої стандарти у галіні права чоловіка. І сьогодні турецькі влади вже, яка б там партія не була при владі, вони вже не будуть говорити, як Олександр Лукашенко, що от що тут говорить про те права чоловіка, це не говорка. Питання трошки довжейшого часу. Європейські система – это могутный механизм, вельми притягальный. И нават коли в короткотерминовом часе это не зауважно, то в долготерминовом часе мы будем зауважать позитивный уплыв нормализации отношений на стандарты демократы и права человека в Украине.
Мне подается, что ситуация трохи горше, чем меркует Андрей. Поравнание с той же Туреччиной, оно, на мою думку, хотя я там не так веду ту ситуацию, але з того, що ведаю я, оно крыху кульгає. Кульгає тому, що Туреччина все-таки сама імкнулася у Європу, а там думали, приймати чи не приймати. А у нас інша ситуація, що Європа спробує утягнути Білорусь до себе, а білоруська влада гуляє у зовсім іншу гульню. І вона спробує не увійти у Європу, про адаптацію своїх політичних, економічних і інших стандартів. І вона спробує, наоборот, заховати все так, як є, полюбити нас чорненькими, а потім ще і увесь час балансувати поміж Європою і Росією, отримуючи з цього ніякі політичні і економічні дивіденди. Тому я, щиро кажучи, не думаю, що у короткотерміновій чи у довготерміновій перспективі цей режим буде еволюціонувати у бок демократичності. Я був би радий помилитися. Але я думаю, все-таки варто сходити з того, що за 15 років ми засвоїли певні установки Олександра Лукашенки, і сьогодні недостатково просто підстави лічити на те, що це зміниться і ще хоча б про 15 років. Завжди треба розлічувати на власні сили, а не на те, що твій противник зробиться більш лагодним, таки приязним, і ви нарешті посябруєте. Коли так, то видатно, але а що коли не так?
Андрей, ви просто оптиміст, чи у вас є аргументи, каб переконати песиміста Олександра?
Мені подається, що треба відрознювати кроки уладу, які скеровані на сьогоднішній ефект, чи на якийсь пропагандистський ефект, і ті кроки уладу, які ведуть до інституційних змін. Бо гэтыя другі, яны падставовыя. Калі улады гуманізуюць сістэму адбыцця пакаранняў, арыентуючыся на еўрапейскія стандарты ў гэтым. Гэта прывядзе да вельмі доўгатэрміновага ўплыву на свядомасць людзей. Гэта адсячы нас ад спадчыны сталінскага гулагу. Калі ў нас лібералізавана сістэма рэгістрацыі прадпрыемстваў, гэта вядзе да таго, што нашмат большая колькасць людзей пяройдзе з статусу найманых работнікаў у статус працадаўцаў. Змяншэнне падаходнага падатку да найніжэйшага ў Еўропе ўзроўню 12% прывядзе да таго, што людзі перастануць утойваць свае даходы і пяройдуць працаваць з шэрага сектару, які развіўся на постсавецкай прасторы, ў легальны сектар. Это таксама прывядзе да вялізнай змены ў свядомасці людзей. Падобныя перамены, яны істотныя. А заява Міністэрства замежных справаў пасля саміту ўсходняга партнёрства пра тое, што ўсходняе партнёрства адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі. Гэтая заява ідзе ў разрэз з тым, што кажа Міністэрства замежных справаў Расіі. Яна істотная. А тое, што Лукашэнка, каб змякчыць эфект гэтага курсу, сустракаецца ў дзень ўсходняга партнёрства з паслом Расіі, яно для мяне менш значнае. На маю думку, гэта апасродкаваны ўплыў, які ідзе, ён значны. Як бы ні здавалася, што непасрэдна сёння на заўтра нічога не памяняецца. Але нават што да гэтых зменаў сёння на заўтра. Вот для мяне будзе зараз вельмі важным, чым скончыцца справа Аўтуховіча. Апазіцыя вельмі слушна зразумела важнасць змагання за Аўтуховіча. Гэта важна з пункту гледжання абароны правоў кожнага чалавека ў Беларусі. Таму што калі можна пасадзіць Аўтуховіча, так можна пасадзіць кожнага. Таму важна дабіцца тут праўды, дабіцца адкрытасці і дабіцца яго вызвалення. І гэтая галадоўка салітарнасці, вот яна зараз будзе таксама паказальнай на тое, што адбылося ў Беларусі за апошні час.
Некаторыя меркавалі, я так разумею, з тлумачэння Андрэя гэта вынікае, што далучэнне Беларусі да партнёрства, нармалізацыя адносінаў з Еўропай, уцягванне Беларусі ў нейкія еўрапейскія справы, запусціць, так бы мовіць, механізм самастрымлівання беларускай улады, што ёй проста будзе шкада губляць адносіны, якія наладжваюцца, якія ў перспектыве могуць прынесці немалыя патрэбныя грошы. Але, ну, вось як сама стрымліваецца беларуская ўлада, мы бачылі 14 траўня. Так у гэтым сэнсе, вось якая магчыма ў дадзеным выпадку палітыка Еўропы. Еўрапейскі экспрэс стаў на рэйкі нармалізацыі, он ўжо коціцца і наўрад ці тут ён можа спыніцца з прычыны ці то 14 траўня, ці то справы Аўтуховіча, але тады высвятляецца, што і ніякага ўплыву та і нема. Ну, у свой час, вось мы памятаем, пасля такого кшталту акцыі, як 14 траўня, абавязкова, скажам, была заява Дзярждэпартаменту ЗША асуджальная, была заява, магчыма, таго ж кіраўніцтва Еўразвязу, ну, зараз вот я так гляжу, ніякіх заяваў такога кшталту нема. Эфектыўнасць гэтых заяваў, можа, была невялікая, ну, а зараз, а што больш эфектыўнае, што больш вялікае?
Ой, я думаю, што, ну, логіка Еўропы цалкам зразумелая. Яны паспрабавалі выкарыстоўваць тыя вагары, якія ёсць у еўрапейскіх палітыкаў. Гэта цягам 10 год дало, мякка кажучы, абмежаваны вынік. І потым з'явілася нагода, магчыма, пры ўдзеле некаторых лабісцкіх каналаў, магчыма, проста з прычыны таго, што трэба ж нешта рабіць, каб памяняць тактыку і паспрабаваць шляхам Перніка дамагчыся таго, што не атрымалася дамагчыся шляхам Пугі. Хаця Пуга была, заўважым, досыць умоўнай. Ну, тут, ведаеце, зноў жа, кожны з нас, робячы прагнозы, сыходзіць з нейкага свайго светапогляда, з уяўленняў пра якасці сістэмаў і асобных палітыкаў. Андрэй лічыць, што вось зараз адбываюцца такія змены, якія непазбежна праз 50 ці колькі год дадуць станоўчы ўплыў. І таму сённяшнія падзеі ў гэтым сэнсе менш важныя. Я не адмаўляю такой магчымасці абсалютна, але ўсё-ткі заўсёды, як кажуць, хочацца, каб жыць в эту пору прекрасно, нам ўсё-ткі прыйшлося. Так атрымліваецца, мы выкладаем проста розныя магчымыя варыянты развіцця падзеяў. І я не думаю, што Андрэй зноў жа адмаўляе то магчымасць таго, што ўсё пойдзе па горшым шляху. Проста ён сёння прыхільнік глядзець на светлый бок, так бы мовить. Ну, застается только праз 50 год нам собраться в таком самом складе, у празском акценте, и поглядеть, кто мне врат.
Выслухали передачу «Праский акцент». У размове за круглым столом брали удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Ну а зараз про одну из передач нашей